Επικαλούμε την ευχή του εμπλής του γεροντός μας, του πολιτικού Κυπριανού, του γεροντός μας του Θεοδοσίου Μνάκου, της γεροντήσης Ιουστίνης και όλων των συμπαρόντων και συνευχομένων για να αποτολμήσουμε να αρθρώσουμε δύο λόγια επί τη ευκαιρία της μεγάλης αυτής εορτής της Εκκλησίας μας, η οποία έχει τόση λαμπρότητα, έχει τόση δόξα, έχει τόσο βάθος και ύψος και πλάτος και μήκος, ώστε τουλάχιστον στη λαϊκή ευσέβεια της Ελλάδος, της πατρίδος μας, ονομάζεται αυτή η εορτή Δεύτερο Πάσχα. Βέβαια, το Πάσχα αυτό έχει και το νόημα πρωτίστως το ότι η Παναγία μας τελικά δεν κατεπόθη υπό του θανάτου, δεν γνώρισε δηλαδή όλα τα αποτελέσματα του θανάτου, τα οποία όλοι οι άνθρωποι, εμείς οι αμαρτωλοί, υφιστάμεθα, αλλά η Παναγία μας μετά την τριήμερο παραμονή της στο πανάμωμο μνήμα της, τελικά ανεστήθη και ανελήφθη. Δεν λέμε ανελήφθη επειδή δεν θέλουμε να επισκιάσουμε ή να ισοφαρίσουμε βέβαια την έννοια της αναλήψεως με την ανάληψη του σωτήρου μας, της Παναγίας μας με του σωτήρου μας. Γι' αυτό λέμε συνήθως μετέστη. Μετατέθηκε δηλαδή εκ θανάτου εις την ζωή. Πάντως η οδός που ακολούθησε η Παναγία μας ήταν η ίδια. Εκεί μύθη, τρεις μέρες έμεινε στον τάφο και τελικά ανεστήθη, αν είναι μυστικό δόγμα της Εκκλησίας μας αυτό, ανεστήθη και ανελήφθη και βιώνουμε σήμερα αυτή τη χαρά, διότι στο πρόσωπο της Παναγίας μας αναλαμβάνεται η ανθρώπινη φύση, στη δόξα τη μεγάλη που την ανεβίβασε η Θεοτόκος, η οποία ανεδείχθη εκείνη η οποία φέρει τα δευτερία της Τριάδος. Δεν είναι βεβαίως στον χώρο του ακτίστου η Παναγία μας, αλλά όμως προσήγησε στο υψηλότερο σημείο που θα μπορούσε να φτάσει μέσα από τη διαδικασία της θεώσεως ένα κτίσμα. Και αυτό ήταν η Παναγία μας. Κανείς άλλος κτιστός άνθρωπος δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό το ύψος, ούτε βεβαίως θα το ξεπεράσει, αυτό είναι αδιανόητο, αλλά από πολύ μακριά, ακόμα και οι Άγιοι από πολύ μακριά προσεγγίζουν την Αγιότητα της Παναγίας μας. Η Παναγία μας μελισμονούμε ότι είναι τη μειωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ. Ακόμη δηλαδή ξεπέρασε στην αγιότητα, στη δόξα, στη θέωση, ξεπέρασε και τις ασώματες ουράνιες δυνάμεις. Ας πέψουμε λοιπόν σήμερα όλοι οι πιστοί των ευσεβών ο Θείασος, οι χωροί των Ορθοδόξων, από βορρά και νότου, ανατολή και δύση, από όλη την οικουμένη, ας προστρέξουμε νοερός στον τάφο, στον Πανάγιο, τον Πανάμωμο, τον Πανάσπλο, τον ευλογημένο, τον πάντε ευλογημένο τάφο της Παναγίας μας. Όσοι θα έχετε προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα θα γνωρίζετε τι εννοώ και να προσπέσουμε εκεί στη Γεθσημανή όπου βρίσκεται ακόμη σήμερα το Πανάμωμο, επαναλαμβάνω και Πανάγιο μνήμα της Θεοτόκου, ας προστρέξουμε εκεί, ας γονατίσουμε με ευγνωμοσύνη, με πνευματική χαρά αλλά και με μετάνοια, ας προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας μας και ας την παρακαλέσουμε την Παναγία μας να μας συγχωρήσει αφενός, διότι δεν έχουμε φανεί άξιοι της κλήσεώς μας ως χριστιανών και δεν βιώνουμε την αγιότητα, όχι βεβαίως στο μέτρο που εκείνη το εβίωσε, διότι όπως είπαμε αυτό το μέτρο είναι απροσπέλαστο. Μη προσεγγίσουμε ακόμα και στις ουράνιες δυνάμεις, αλλά να μας συγχωρήσει η Παναγία μας, διότι με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, συνεχώς λυπούμε τον Χριστό μας και την αγάπη της. Η Παναγία μας σήμερα φέρεται μυστικά στην αγκάλη του Υιού της προς τα ουράνια, όπως κάποτε εκείνη έφερε τον ίδιο τον Υιό της, τον Χριστό μας και Θεό μας, στην αγκαλιά της, στο ναό, το νομικό, στην Υπαπαντή. Για φανταστείτε μεγάλη ευλογία, όχι μόνο εξ επόψεως και συναισθηματική θα λέγαμε, γιατί άνθρωποι είμαστε, αλλά ένα φαινόμενο το οποίο είναι τόσο συγκινητικό, τόσο κατανοητικό θα έλεγα, τόσο συντρίβει την καρδιά, ο Υιός της πλέον έρχεται να της αποδώσει τη μεγάλη τιμή που εκείνη του απέδωσε με, εφόσον του έδωσε τη σάρκα, την ανθρώπινη φύση. Παναγία μας εγέννησε ανθρώπινη φύση, αλλά όχι μόνο ανθρώπινη, αλλά ενωμένη με τη θεότητα. Εγέννησε θεάνθρωπο. Στην αγκαλιά της έφερε για πολύ μεγάλο διάστημα τον θεάνθρωπο Κύριό μας και Θεό μας, τον ποιητή και πλάστη του σύμπαντος κόσμου. Και τώρα αξιώνεται της μεγάλης αυτής ευλογίας η Παναγία μας να φέρεται στην αγκάλη του Υιού της και να ανέρχεται και να ανεβαίνει στα ουράνια και να εκπλήσονται οι ουράνιες δυνάμεις. Πώς είναι δυνατόν μία ανθρώπινη φύση, ένας άνθρωπος, να έχει τέτοια δόξα, να εκχέει τέτοια δόξα. Το σώμα της Παναγίας μας έγινε άμωμο, διότι εσκήνωσε εις αυτήν ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αγίασε τη φύση μας ο Κύριος μας δια της Θεοτόκου και η Θεοτόκος έγινε υπόδειγμα σε εμάς πώς πρέπει να αγωνιζόμεθα για να αγιάζεται η φύση μας. Το σώμα του ανθρώπου δεν είναι αμαρτωλό, όπως πίστευαν οι προχριστού φιλόσοφοι και οι λοιποί, δεν είναι ένας τάφος στον οποίο θάπτεται τρόπον την αγώ ο άνθρωπος και η ανθρώπινη προσωπικό της, αλλά το ανθρώπινο σώμα είναι δυνατόν να είναι φορέας της θεότητος. Το είδαμε στην Παναγία μας, κατά φύσιν έγινε μητέρα του Θεού, αλλά μπορούμε και εμείς με τη χάρη και τις ευλογίες της να γίνουμε κατά χάριν και εμείς φορείς της χάριτος του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προσεγγίζουμε λοιπόν, προσκυνούμε στον τάφο της Παναγίας μας, προσφέρουμε δάκρυα ευγνωμοσύνης, προσφέρουμε δάκρυα ευχαριστίας, προσφέρουμε δάκρυα μετανοίας, διότι εμείς δεν τηρήσαμε το σώμα μας άσπυλο, όπως θα ήθελε ο Κύριός μας, και κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Και παρακαλούμε την Παναγία μας να μας συγχωρήσει και να μας δώσει τη δύναμη, τη χάρη, τη φώτιση και την οδηγία, ώστε στο εξής να ξεπεράσουμε τις μικρότητες που μας παρασύρουν καθημερινώς σε μια υποβίβαση της φύσεως μας. Η φύση μας αγιάστηκε και μάλιστα και το προσώπο βεβαίως πρωτίστως του Χριστού μας, ο οποίος την ανεβίβασε εκ δεξιών του Πατρός, μεγάλη δόξα της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά και εν το προσώπο της Θεοτόκου. Εμείς λοιπόν με τις αμαρτίες μας και τις απροσεξίες μας καταβιβάζουμε την ανθρώπινη φύση μας. Μας λέει λοιπόν η Παναγία μας μυστικά, προσέχετε το σώμα σας. Το σώμα αυτό δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι μόνο κάτι το οποίο θα φθαρεί αύριο, αλλά μπορεί να γίνει κατοικητήριο της θεότητος. Και αυτός είναι ο σκοπός που μας της υπάρξεώς μας, να γίνουμε κατοικητήρια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όταν διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει το αντίθετο, πρέπει να θρηνούμε, πρέπει να μετανοούμε, γιατί μολύνουμε το ναό του Θεού. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη η αλήθεια αυτή της πίστεώς μας, την οποία επειδή τη λησμονούμε, μας παρασύρει το κοσμικό φρόνημα και υιοθετούμε φρόνημα, πράξεις, σκέψεις, αισθήματα, ενέργειες, λόγια, κοσμικά, τα οποία αυτόν τον οίκο του Θεού, αυτόν τον ναό του Θεού, τον μολύνουν ποικιλοτρόπους. Και αντί να αντιπροσφέρουμε τη φύση μας, το Χριστό μας, αγιασμένη, θεωμένη, κατοικητήριο επαναλαμβάνω της Αγίας Τριάδος, εμείς έχουμε καταντήσει, όπως λέει και ο Κύριος μας, σπήλαιο ληστών. Η καρδιά μας, το είναι μας, η ψυχή μας, το σώμα μας, αντί να λάμπουν κυριολεκτικά και διαμέσου του σώματός μας να διαχέονται οι ακτίνες της Αγίας Τριάδος στο περιβάλλον μας και να προσελκύουμε έτσι και άλλους ανθρώπους στην αγιότητα της πίστεως μας, εμείς δυστυχώς έχουμε καταντήσει το σώμα μας ένα σπήλαιο ληστών και όχι μόνο αυτό, αλλά και το προβάλλουμε το σώμα μας και όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά ιδιαίτερα βέβαια οι γυναίκες και αυτό βέβαια είναι πολύ λυπηρό και σήμερα θα έπρεπε ιδιαίτερως να κλαίνε οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες, διότι το σώμα μας αυτό το προβάλλουμε, το ετοιμάζουμε μόνο για την αμαρτία. Η φροντίδα μας είναι να υιοθετούμε, όπως είπα προλίγου, ένα ήθος κοσμικό μέσω του οποίου λατρεύουμε το σώμα μας, το καταντούμε είδωλο, γινόμαστε αυτοείδωλα, με αποτέλεσμα να προκαλούμε την αμαρτία το περιβάλλον μας. Αντί το σώμα μας να γίνεται πηγή ζωής για τους άλλους, διότι μέσα μας κατοικεί η Αγία Τριάς, βρίσκονται τα Άγια Μυστήρια που μεταλαμβάνουμε σε κάθε λειτουργία, αντί να είναι πηγή ζωής και φωτός και ελπίδος προς το περιβάλλον μας, είναι πηγή θανάτου, σκότους και απογνώσεως και απελπισίας. Μας λέει λοιπόν η Παναγία μας πρωτίστως αυτό, δηλαδή προσέξτε το σώμα σας. Το σώμα μου αυτή τη στιγμή σήμερα μεταφέρεται, λέει η Παναγία μας, στα χέρια του Υιού μου, στα ουράνια. Μεταφέρεται στη δόξα της Αγίας Τριάδος. Εσείς τι κάνετε με το σώμα σας? Πώς διαχειρίζεστε το σώμα σας? Μήπως έχετε λησμονήσει ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού και το έχετε καταντήσει, όπως είπα προλίγο, σπήλαιο ληστών, και όχι μόνο σπήλαιο ληστών, αλλά και τόπο δια του οποίου να μαρτάνει ο περιγυρός μας και έτσι να βαραίνουμε και την ψυχή μας, να βαραίνουμε και την ψυχή των άλλων. Παρακαλούμε την Παναγία να μας συγχωρήσει εμάς τους χριστιανούς, ιδίως αυτή την ημέρα, διότι πράγματι το σώμα μας δεν το χειριζόμεθα, δεν το περιποιούμεθα με την καλή έννοια, ώστε να είναι κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Παρακαλώ, είναι ένα ισχυρό μήνυμα αυτό το μήνυμα της Παναγίας μας προς τις γυναίκες, μάλιστα τις χριστιανές βεβαίως, και εκείνες που έχουν φόβο Θεού και θέλουν να είναι μέλη του σώματος της Εκκλησίας και θέλουν να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Είναι ισχυρό το μήνυμα της Παναγίας μας. Προσέξτε το σώμα σας. Το σώμα σας δεν πρέπει να γίνεται παγίδα για την αμαρτία, τόσο τη δική σας όσο και άλλων ανθρώπων. Να είστε σεμνές, να είστε σεμνές. Σας προσκαλώ, μας λέει η Παναγία μας, κοιτάξτε την εικόνα μου, πώς είναι η εικόνα της Παναγίας. Έτσι, ενδεδειμένη, καλυμμένη, σεμνή η Παναγία μας. Δεν προκαλεί αισθήματα σαρκικά, αλλά μόνο μια ανάταση πνευματική, ώστε να μας υπενθυμίζει δια της Αγίας εικόνας της Παναγίας μας πώς πρέπει να είναι ένας χριστιανός και ειδικά μια χριστιανή και πώς πρέπει η ενδυμασία να είναι κλίμακα, να γίνεται μια αναγωγή αυτών που θα βλέπουν το σώμα μας, την ενδυμασία μας, μια αναγωγή προς τα ουράνια, όχι μια κατάβαση και μια καταβαράθρωση στην αμαρτία και στον Άδη. Αυτό το μήνυμα αφενός να μείνει βαθιά στην καρδιά μας και να το ανανεώνουμε κάθε φορά, και όχι μόνο στην εορτή της Παναγίας μας, σε κάθε εορτή της Παναγίας μας, όχι μόνο στην κοίμηση της Παναγίας μας, σε κάθε εορτή της Παναγίας μας. Και δόξα τω Θεώ, οι εορτές της Παναγίας μας είναι πάρα πολλές, αλλά και κάθε Κυριακή, παντού και πάντοτε, σε κάθε λειτουργία, λέμε εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, περευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Εκείνη τη στιγμή, λέει ο ιερεύς, «Η το χαίρε διαγγέλου δεξαμένη και τεκούσα τον κτίστην των ίδιων, παρθένε σώζε του σε μεγαλύνοντας». Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς όταν προσκυνούμε την εικόνα της Παναγίας μας σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αλλά μας λέει και κάτι άλλο η Παναγία μας. Αν και είστε λίγο κουρασμένοι, το κατανοώ. Είναι μεγάλη ημέρα, η ημέρα της Παναγίας μας. Την αναβιβάζει η συνείδησή μας σε ένα δεύτερο Πάσχα των χριστιανών. Θα άξιζε λίγο να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο να μελετήσουμε ένα μήνυμα που είναι τριπλό. Η Παναγία μας σήμερα μας λέει τρία πράγματα. Μας απευθύνει πολλά πράγματα, λέει, αλλά θα εστιάσω σε τρία συγκεκριμένα πολύ σημαντικά πράγματα. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε, και εγώ πρωτίστως βέβαια, γιατί και εγώ, όπως έλεγε και ο έμνησος πατέρας μας, ακούω αυτή τη στιγμή και ωφελούμε πρώτος και μετά εσείς. Παναγία μας λοιπόν σήμερα μας λέει, ναι παιδιά μου, θα σας συγχωρήσω και θα πρεσβεύω στο Χριστό μας για την άφεση των αμαρτιών σας και θα πρεσβεύω για να σας ενισχύει στον αγώνα σας τον πνευματικό, εφόσον και εσείς βεβαίως λησμονείτε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, όπως το δικό μου σώμα έγινε ναός του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά όμως θα πρέπει να προσέξετε κι εσείς ορισμένα πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να προσέξετε πάρα πολύ τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Είναι ένα πρακτικό θέμα, αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. και μάλιστα και την νηστεία τη δική μου, τώρα το 15 Αύγουστο. Αυτή η νηστεία έχει αγιαστεί με Άγιο Αίμα Μαρτύρων. Δεν είναι μια νηστεία απλή, την οποία πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με επιπολαιότητα και να τρώμε και να λέμε εντάξει τώρα τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα, ξέρετε, αρχίζει η θεολογία, η ψευδοθεολογία, για να δικαιολογήσουμε την κατάλυση των νηστιών γενικά και ειδικά της Παναγίας μας. Στις 21, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, του Οκτωβρίου το 1773, να είμαι βέβαιος, συγχωρέστε με το χασιμιώσω γιατί μην κάνω κανένα λάθος, ναι, στις 21 του Οκτωβρίου του 1773 εμαρτύρησε ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Εκμονεμβασίας. Ήταν 15 ετών. Ήταν Υιός Ιερέως, ζούσε με την ιερατική οικογένειά του στη Μονεμβασία, κάτω έτσι, στη Λακεδαιμονία, κοντά στη Σπάρτη, και κάποτε έγινε επίθεση στο χωριό από Τούρκους, οι οποίοι συνέλαβαν πολλούς, έσφαξαν τον πατέρα του τον ιερέα, συνέλαβαν κι άλλους οχμαλώτους και τη μητέρα του, την πρεσβυτέρα δηλαδή, και αυτόν, και τους μετέφεραν κάπου εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, μαζί με άλλους. Οι γυναίκες βεβαίως ως συνήθως διοχετεύονται στα παζάρια και στα χαρέμια των Πασάδων, οι άλλοι για εργατικά χέρια όσοι γλίτωναν από τη μάχαιρα. Αυτός λοιπόν μαζί με τη μητέρα του προσελήφθησαν από ένα Τούρκο αγά πλούσιο, ο οποίος ήθελε να τους χρησιμοποιήσει ως υπηρέτες στο σπίτι του. Ήδη ο αγάς και η γυναίκα του ότι το παιδί ο Ιωάννης είναι πολύ καλό παιδί, έχει ήθη Χριστά ως παπαδοπαίδι κιόλας, και προσπάθησε να τον πείσει, να αλλάξει πίστη ώστε να τον υιοθετήσει και να συνεχίσει μετά ως μουσουλμάνος τη διακονία του στο σπίτι αυτό. Ο Ιωάννης αρνήθηκε ανυποχώρητα, 15 ετών. Υπέστη, για να μην πολυλογούμε, πολλά μαρτύρια, τελικά δεν υποχώρησε, τον έριξε σε μια σκοτεινή φυλακή ο αγάς και είπε να, επειδή ήταν και η περίοδος της νηστείας της Παναγίας μας και ήξερε αυτό τι σήμαινε για ένα παπαδοπαίδι η νηστεία αυτή, και του έστελνε μέσα στην κακουχία του και στα βάσανά του και στην πείνα του, του έστελνε αρτήσιμα φαγητά για να τον αναγκάσει, καταλάβατε, να φάει, και έτσι τρόπονται να υποχωρήσει στο θέμα της πιστεώς του. Ο Ιωάννης είπε όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι περίοδος νηστείων και μάλιστα της Παναγίας μας. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο, ένα παιδί, να έχει κακοποιηθεί αφάνταστα, σωματικά, να έχει βασανιστεί, να έχει τυραννιστεί, να πεινάει και λέει όχι, είναι 15 Αύγουστο, δεν θα φάω. Η μάνα του καμένη, και αυτή από συμπόνια του λέει, φάει παιδάκι μου, θα πεθάνεις. Λέει, μητέρα, συγγνώμη, εάν εγώ φάω που είμαι παιδί ιερέως, τι θα κάνουν οι άλλοι λαϊκοί, οι αδελφοί μας? Θα πούνε, πάει. Αφού αυτός πρόδωσε την πίστη του με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει δεν έφαγε, η μητέρα του έκανε πίσω και δόξα τω Θεώ τελικά μαρτύρησε, δεν υποχώρησε, απετιμήθη την κεφαλή στις 21 του Οκτωβρίου του 1773, δηλαδή περίπου 50 χρόνια πρώτης ηρωικής επαναστάσεώς μας, και ετάφησαν εκεί κάπου πρόχειρα τα λείψανάκια του. Αργότερα πέρασαν τα χρόνια, η μητέρα του κατόρθωσε να ξεφύγει, πήρε τα Άγια Λείψανα, τα βάλε σε ένα σακί, τα οποία ευωδίαζαν, και τα κατέβασε στην πατρίδα, τα έθαψε σε έναν οικογενειακό τάφο, και μετά από χρόνια που άνοιξαν για να βάλουν κάποιον άλλο συγγενή, ανεκαλύφθη αυτός ο σάκος με την Αγία Κάρα του και τα Άγια Λείψανα, ευωδιάζοντα. Βλέπετε λοιπόν, εκεί να καταλήξουμε, ότι είναι αγιασμένη η νηστεία της Παναγίας μας, όπως βεβαίως και κάθε άλλη νηστεία. Γιατί και στις άλλες νηστείες της Εκκλησίας μας, Σαρακοστές κτλ., έχουν συμβεί παρόμοια γεγονότα. Επομένως, δεν είναι απλώς μια νομοθεσία τρόπου να τυπική και δευτερευούση σημασία της Εκκλησίας μας, αλλά έχει καθαγιαστεί με αίματα μαρτύρων και οσίων βεβαίως και άλλων Αγίων, λαϊκών και μοναχών και κληρικών. Πρέπει λοιπόν, μας λέει η Παναγία μας, όπως ο Άγιος Ιωάννης, ο δούλος μου, ο νεομάρτης που μαρτύρησε, επαναλαμβάνω, την 21η του Οκτωβρίου του 1773, πως εκείνος ήταν 15 ετών παιδάκι, Σήμερα λένε μανάτζι, μην πάθει τίποτα το παιδί μου, μην ειστέψουμε, θα πεθάνει, θα κάνει, θα δείξει, θα αρρωστήσει. Πρέπει, μας λέει η Παναγία μας, όπως εκείνος τήρησε μέχρι μαρτυρίου την νηστεία μου, έτσι και εσείς οφείλετε να τιμάτε την νηστεία, τη δική μου του 15 Αυγούστου, την νηστεία κάθε Τετάρτης και Παρασκευής που έχει ορίσει η Εκκλησία μας, την νηστεία της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, την νηστεία της Σαρακοστής του Πάσχα και την νηστεία των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων. 4 γενικές νηστείες και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουμε τις Τετάρτες και Παρασκευές και 2-3 άλλες νηστείες, όπως είναι μονοήμερος που είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από το Μη της Κεφαλής, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και της Παραμονής των Χριστουγέννων και της Παραμονής των Θεοφανίων. Αυτές οι μέρες είναι αυστηρά νηστεία. Δηλαδή δεν τρώμε ούτε λάδι. Εκτός αν πέσει Σάββατο και Κυριακή, διότι δεν επιτρέπεται το Σάββατο και την Κυριακή να νηστεύουμε, γιατί έχουν αναστάσιμο χαρακτήρα. Ένα λοιπόν μήνυμα ήταν αυτό. Δεύτερο μήνυμα, προσέξτε να έχετε αγάπη μεταξύ σας και συγχωρητικότητα. Κάτι συμβαίνει μεταξύ μας και πρέπει να κάνουμε το παν, κάτι μπορεί να συμβεί, πρέπει να σπέβδουμε το συντομότερο δυνατόν, να συμφιλιωνόμεθα, να αλληλοσυγχωρούμεθα, να αλληλοσπαζόμεθα, διότι δεν νοείται χριστιανός και χριστιανοί που έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος να έχουν μέσα τους δυσφορία, να έχουν μνησικακία, ο ένας να μην θέλει να δει τον άλλον, ο ένας να μην θέλει να συγχωρήσει τον άλλον. Και μάλιστα μερικοί δίνουν και όρκο, ούτε λέει στην κηδεία μου να είναι αυτός το τάδε πρόσωπο που με λύπησε, με στενοχώρησε, με αδίκησε για το α ή το β θέμα. Ο Κύριος μας έθεσε στα χέρια μας τη σωτηρία μας όταν είπε στο Πάτερ ημών «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών», έτσι προσευχόμεθα στον Κύριό μας, «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών». Απλά λόγια. Αφού δεν αφήνετε εσείς στους αδελφούς σας το κάθε τι που τυχόν συνέβη, σας λείπησαν κλπ, έτσι και εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρήσω. Μου έχετε δέσει τα χέρια σαν να μας λέει ο Θεός. Όταν δεν συγχωρείς εσύ τον αδελφό σου, πώς θέλεις εγώ να σε συγχωρήσω? Άρα λοιπόν πρέπει, αν συμβεί κάτι, να είμαστε γενναιόψυχοι, να υπερβαίνουμε τη φιλαυτία μας και τον εγωισμό μας και να συγχωρούμε τους άλλους. Και όχι μόνο με τα χείλη ή μέσα από τα δόντια τυπικά, μέσα από την καρδιά μας να το κάνουμε αυτό. Να σας πω ένα σύγχρονο παράδειγμα, για να μην σας κουράζω, για να δείτε πώς λειτουργήσε ένας θεοσεβής, σύγχρονο επαναλαμβάνω των ημερών μας, παράδειγμα αυτό, γεγονός. Με ένα γείτονά του ήρθαν σε κάποια τριβή και ήρθαν σε ρήξη. Είναι ανθρώπινο αυτό, τέλος πάντων, δουλεύει και ο εχθρός καμιά φορά και δημιουργεί μια ένταση στις σχέσεις μας. Κάτι αδικήθηκε ο ένας και κράτησε λοιπόν ο γείτονας, κράτησε από αυτόν τον καλό χριστιανό, κράτησε μια στάση εχθρική. Ούτε ήθελε να τον δει, ούτε του μιλούσε, ούτε τίποτε. Ο μεγαλύτερος του εχθρός. Ο άλλος κατάλαβε ότι πρέπει να νικήσουμε εδώ. Δεν είπε, α, αφού δεν με θέλει αυτός, εγώ του ζητάω συγγνώμη, αφού δεν με θέλει, εντάξει, αυτός φέρει την ευθύνη, εγώ κάθομαι στη γωνιά μου και προσεύχομαι και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όχι. Αυτός εφήρμοσε μια τακτική, γιατί ήθελε, δεν μπορούσε να αισθανθεί ότι θα πλησιάσει στην προσευχή και στα Άγια Μυστήρια χωρίς να έχει συμφιλωθεί με τον αδελφό του. Άρχισε λοιπόν ανωνύμως να του στέλνει διάφορα δώρα και να λέει με ένα σημείωμα με πολύ αγάπη, χωρίς να λέει ποιος είναι αυτός, ποιος τα έστειλε, για αρκετό διάστημα, στον γείτονά του. Όταν το συναντούσε καμιά φορά στον δρόμο τυχαίως, το έλεγε πάντοτε καλημέρα. Ο άλλος τον έβριζε, περισσίδι άγριο. Αυτός τίποτε, καλημέρα. Του χαμογελούσε, προχωρούσε. Κατόπιν έμαθε ότι αυτός ο γείτονάς του είχε οικονομικά προβλήματα και δυσκολίες. Φρόντισε αυτός, χωρίς να φαίνεται, να του τακτοποιήσει όλα τα οικονομικά χρέη που είχε και έτσι να τον ανακουφίσει. Από εδώ, από εκεί, με τέτοιες πράξεις συνεχής, κάποια στιγμή εμαθεύτηκε ότι πίσω από αυτόν τον ανώνυμο ευεργέτη ήταν ο γείτονάς του. Οπότε καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα της χάριτος, συγκινήθηκε αυτός ο σκληροκάρδιος και συναντηθήκανε, φιληθήκανε, συγχωρηθήκανε και νίκησε η αγάπη. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό που λέγεται συνήθως «εγώ το συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να έχω και πολλά μαζί του». Ή «εγώ τον συγχωρώ, αλλά το λέμε με σφιχτά τα χείλη και κλεισμένα τα δόντια σφιχτά, να μην τυχόν βγει και απ' έξω το συγχωρώ». Αυτό δεν τη θέλει αυτή τη συγχώρηση. Η Παναγία μας λέει ότι πρέπει να φροντίσετε με κάθε τρόπο και το ταχύτερο. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει να δει ο ήλιος επί το παρολογισμό του αδελφού σου και να είσαι δηλαδή σε κάποια ένταση, σε μια οργή, σε μια σύγκρουση, σε μια τέλος πάντων όχι καλή κατάσταση με τον αδελφό σου. Θα φροντίσεις δηλαδή πρώτης δύσεως του ηλίου. Τόσο γρήγορα θέλει να δείξει την ταχύτητα που πρέπει να φροντίσουμε να επανακτηθεί η αγάπη και να είναι η μόνη η οποία μας συνδέει με τον αδελφό μας. Η αγάπη του Χριστού μας, ο Χριστός εν το μέσο ημών, για να μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να πούμε «Ναι Κύριε, συγχώρεσέ με, άφες τα αμαρτήματά μου, τα οφειλήματά μου, ότι σου χρωστάω, όπως και εγώ άφησα και συγχώρησα τον αδελφό μου». Ένα πρώτο λοιπόν μήνυμα που η Παναγία μας στέλνει σήμερα, καθώς ήμεθα όλοι γουρνικλινείς, νοερός και συντετριμένοι πρώτου Παναγίου τάφου της, εκεί στη Γεθσημανή, κάτω που κατεβαίνουμε στα σκαλοπάτια, είναι συγκλονιστικό αυτό το προσκύνημα και όσοι δεν έχουν αξιωθεί θα ευχόμουν να αξιωθούν στο μέλλον, να προσκυνήσουν και να πάρουν τη χάρη της Παναγίας μας. Ένας είναι ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού μας, αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος Πανάγιος Τάφος της Παναγίας μας, ο οποίος τάφος κράτησε έστω και για λίγες μέρες το πανάχρωτο σώμα της Παναγίας μας, το οποίο, επαναλαμβάνω, είχε γίνει κατοικητήριο της Θεότητος. Από εκεί λοιπόν η Παναγία μας λέει πρώτον, θυμηθείτε να τηρείτε την νηστεία, όχι τυπικά, αλλά με επίγνωση γιατί την τηρείτε την νηστεία αυτή. Και τη δική της, τώρα το 15ήμερο, αλλά και βεβαίως όλες τις άλλες νηστείες. Δεύτερον, προσέχετε να έχετε μεταξύ σας αγάπη. Να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση σκιά στην καρδιά σας, διότι όταν σταθείτε ενώπιον του Θεού στην προσευχή σας, θα πάρετε κατάκριση αντί χάρη και ευλογία, εάν δεν έχετε συγχωρήσει τους αδελφούς σας. Και ένα τρίτο μήνυμα που η Παναγία μας προτρέπει σε μια άλλη διάσταση, αυτό που είπε ο Ιώφτης, ο Κύριος μας, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και πάντα τα αυτά προστεθήσετε. Βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία στους χριστιανούς, άγχος που είναι αμαρτία, διότι είναι περίοδος κρίσεως, διότι όλα έχουν υποστεί μια καθίζηση και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που είχε προηγηθεί 10 περίπου χρόνια και τώρα με τη νέα αυτή κρίση με την πανδημία κτλ. Είμαστε αγχώδεις και δεν αφήνουμε την ύπαρξή μας στο Θεό ειρηνικά και ευλογημένα, φροντίζοντας πρωτίστως για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σου λέει άλλος τώρα κάτσε, τώρα μου λες για τον ουρανό και τα λοιπά, εδώ χανόμαστε, εδώ πεινάμε, εδώ η οικογένεια υποφέρει, εδώ ο κόσμος χάνεται, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε πολύ τα ουράνια, άλλωστε δεν πολύ ασχολείται και ο Θεός πλέον με εμάς, γιατί είμαστε τόσο αμαρτούλοι. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτή η φράση, αυτή η λέξη, αυτή η νοοτροπία. Ένας νέος 35 ετών περίπου, οικογενειάρχης, επισκέφθηκε τον πνευματικό του, εξομολογήθηκε. Ο πνευματικός του ήταν ένα χαριτωμένο άνθρωπο, τώρα στις ημέρες μας που επικρατεί αυτή η μεγάλη κρίση. Και του λέει, πώς σε βλέπω έτσι χαρούμενο, δεν σε άγγιξε εσένα η κρίση. Έχεις μεγάλη οικογένεια, πώς τα βολεύεις. Τι παίρνεις κάθε μήνα, τι μισθό παίρνεις. Του λέει αυτός 600 ευρώ. Και όχι λέει μόνο περνάω καλά, αλλά και περισσεύουν κιόλας. Λέει ο πνευματικός, καλά για συγγνώμη, για εξήγησέ με αυτό, πώς είναι δυνατόν. Εδώ άλλοι παίρνουν και περισσότερα και δεν τους φτάνουν γιατί έχουν να πληρώσουν το νοίκιο, να πληρώσουν τα καύσιμα, να πληρώσουν ηλεκτρικό, να πληρώσουν νερό, να πληρώσουν την εστίαση, να πληρώσουν την ένδυση, ασθένειες, προβλήματα κτλ. Εσύ πώς βολεύεσαι και είσαι και τόσο χαρούμενος. Λέει ακούστε πάτερ, εμάς οι γονείς μας έμαθαν αυτό. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και ο Κύριος θα φροντίσει για όλα τα άλλα. Οπότε λέει, εγώ με τη σύζυγο και τα παιδιά φροντίζουμε για τη βασιλεία των. Ναι, μεν εργαζόμεθα, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά όμως τα έχουμε αφήσει όλα με πλήρη εμπιστοσύνη στα χέρια του. Και ξέρετε, λέει, πάτε τι συμβαίνει. Παίρνουμε, λέει, ψωμί, φρέσκο ψωμί από το φούρνο και κόβουμε το ψωμί να το φάμε, το οποίο ουσιαστικά δεν θα έφτανε για μια μέρα. Και το ψωμί, λέει, δεν τελειώνει. Ένα περίεργο πράγμα, λέει. Κάνει καμιά εβδομάδα να τελειώσει. Και μετά παίρνουμε άλλο. Το κόβουμε και δεν τελειώνει. Παίρνουμε, λέει, λάδι, χρησιμοποιούμε λάδι και δεν τελειώνει το λάδι. Ένα μυστήριο πράγμα. Παίρνουμε γάλα για τα παιδιά κτλ. Χρησιμοποιούμε το λάδι, χρησιμοποιούμε το γάλα, χρησιμοποιούμε το ψωμί και δεν τελειώνουν, λέει, αυτά. Μετά από λίγο διάστημα ξαναπαίρνουμε και γίνεται το ίδιο. Και όχι μόνο αυτό, λέει, αλλά και περισσεύουν και δίνουμε και σε άλλους φτωχούς, γιατί και εμείς φτωχοί είμαστε. Ο παπάς, καταλαβαίνετε, είχε μείνει ο πνευματικός με ανοιχτό το στόμα. Βλέπετε σήμερα, στις ημέρες μας, που μας κυριεύει το άγχος για όλα τα γήινα, τα πρόσχερα, τα υλικά, μας κυριεύει το άγχος. Γιατί συμβαίνει αυτό και μάλιστα σε εμάς τους χριστιανούς? Γιατί λησμονούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια που μας τη θυμίζει σήμερα η Παναγία μας. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών, κοιτάξτε με λίγα λόγια να εργαστείτε για τη σωτηρία σας, να εργαστείτε τη μετάνοια, το έργο της αγάπης, το έργο της ταπεινώσεως, φροντίστε να προσεύχεστε, αφήστε τα όλα στα χέρια του Θεού και εφόσον εσείς εργάζεστε για τη σωτηρία σας και για τη δόξα του ονόματος Θεού και για την αγάπη του πλησίων, ο Θεός δεν θα σας στερήσει. Όπως φροντίζει για τα πουλάκια, όπως λέει ο Κύριός μας, τα πετεινά του ουρανού, λέει, ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Πώς ζουν, ποιος τα ζει? Ο Κύριός μας τα ζει. Κάτι θα βρουν να φάνε, κάτι θα βρουν και τα πουλάκια τα καημένα να τσιμπολογήσουν και να ζήσουν και να πάνε και στα παιδάκια τους. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός πρέπει να αφήνει ελεύθερη την ύπαρξή του, αλλά με ποια προϋπόθεση? Ότι έχει αγάπη, όπως είπαμε, προς τον πλησίον, δεν κρατάει τίποτε μέσα του. Και δεύτερον, τηρεί όλες τις εντολές του Κυρίου μας, μία εκ των οποίων είναι και η νηστεία, η οποία νηστεία είναι πράξης και αυτή εγκαταλείψεως στα χέρια του. Λέει, όλος θα νηστεύσουμε, θα πάθουμε, θα δείξουμε. Μην νηστεύουμε, τώρα η εποχή μας δεν είναι για νηστείες. Εγκαταλείπεις με εμπιστοσύνη την ύπαρξή σου στα χέρια του Θεού, κάνεις τις νηστείες σου. Κάνεις το έργο της αγάπης, κάνεις το έργο της ταπεινοφροσύνης, κάνεις τις προσευχές σου, εξομολογείσαι, αγιάζεσαι, μετέχεις των αχράτων μυστηρίων και μετά για όλα τα άλλα φροντίζει ο Κύριος μας, πλουσίου πάροχος. Και θα περισσεύσουν κιόλας. Και θα τρως και θα δίνεις και θα περισσεύουν. Κλείνω λοιπόν με αυτό το μήνυμα της Παναγίας μας ενώπιον του Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίου τάφου της. Σας κούρασα λιγάκι. Αλλά ήταν ευκαιρία, γιατί όπως είπαμε είναι μεγάλη γιορτή, να ακούσουμε τη διδασκαλία της Παναγίας μας. Γιατί η Παναγία μας είναι η διδάσκαλός μας μετά τον διδάσκαλο Χριστό μας. Είναι ο κήρυκας του Ευαγγελίου μετά τους κήρυκες του Ευαγγελίου, τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους οι οποίοι αγίασαν και κήρυξαν τη Βασιλεία των Ουρανών διαμέσου των αιώνων. Και μας διδάσκει η Παναγία μας τήρηση των εντολών του Κυρίου μας και των θεσπισμάτων της Εκκλησίας μας, τήρηση της αγάπης και της συγχωρητικότητος, τήρηση της εμπιστοσύνης προς την πρόνοια του Κυρίου μας, διότι το άγχος είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν το εξομολογούνται οι χριστιανοί μας ότι έχουν άγχος και αυτό είναι αμαρτία, γιατί άγχος σημαίνει δεν εμπιστεύομαι ουσιαστικά το Θεό και αγχώνομαι, εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ θα βρω τρόπους να ζήσω, να επιτύχω το α, το β, το γ. Αυτό, το ότι εμπιστεύεσαι στο εγώ σου, δηλαδή γίνεσαι εσύ είδωλο, γίνεσαι εσύ Θεός και δεν εμπιστεύεις στον Θεό, ο Θεός σας μείνει εκεί, καμιά φορά να κάνουμε καμιά προσευχή. Τα άλλα θα τα φροντίσω εγώ. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία, γιατί αρχίζει μετά το άγχος, διότι μόνοι μας δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε. Αρχίζει το άγχος με όλες τις απόρριες που έχει το άγχος στη ζωή μας. Και λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να τις περιγράψω. Χάνουμε τον ύπνο μας και πολλά άλλα πράγματα. Η Παναγία μας λοιπόν με την ευχή του αιμνής του γεροντός μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού και με τη χάρη των Αγίων εδώ της Μονής της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Ιερονύμου του Νέου του Ενπάρνηθη, να μας οδηγήσει με τη χάρη της κοιμήσεως και της μεταστάσεώς της σε αυτήν την οδό του Ευαγγελίου, στην οδό της ειρήνης, της αγάπης, της υπομονής, της εργασίας και της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και πάντα ταύτα προστεθήσεντε. Ο Θεός μαζί σας.